comoara din inimă. De ce Dumnezeu îi dă diavolului libertatea de a exista și de a face rău? În căutarea răspunsului la această întrebare, putem primi cea mai grozavă lecție despre libertate și cea mai frumoasă lecție despre cine este Dumnezeu. În următoarea jumătate de oră, la Comoara din Inimă, ne însoțește pastorul Gheorghe Cosman.
De ce îl slujim pe Dumnezeu? Care-i motivația noastră și care trebuie să fie motivația noastră? Când mă gândesc la aceasta și mă gândesc la realitatea în care trăim, este atât de evidentă o bătălie pe care trebuie să o ducem ca să-L păstrăm pe Dumnezeu viu în memoria noastră, în gândirea noastră, în acțiunile noastre. Pentru că sistemul, domeniul în care trăim, este unul care ne închide perspectiva spre cer. Suntem într-o existență în care se manifestă prezența binelui și a răului, dar pentru a ne înțelege existența și relația cu Dumnezeu și cine este Dumnezeu, trebuie să facem un pas mai în spate de această scenă pe care suntem și să încercăm să înțelegem esența lucrurilor de acolo de unde vin ele și a problemei la care trebuie să-i facem față. Când ne uităm în profeții, vedem adeseori cum profetul vorbește despre o situație imediată. Dar această situație imediată are o dimensiune mai mare undeva în istorie. Și dincolo de toate acestea vizează un plan în care Dumnezeu însuși ființează. Și profetul alunecă de la un element concret, de la un împărat pe care l-are în vizor Dumnezeu și ne dezvăluie lucruri care sunt dincolo de spațiu și timp, în prezența lui Dumnezeu. Și dezvăluie lucruri care sunt adevărate dincolo de puterea noastră de investigare. Pentru că cele 5 simțuri cu care suntem înzestrați și rațiunea pe care o avem sunt într-un sistem numit în Eclesiastul spațiu și timp, sub soare. Și acest sub soare poate fi investigat prin aceste simțuri și rațiunea pe care o avem. Dar avem nevoie de alte instrumente pentru a merge dincolo de ele și omul natural nu le are. De aceea e nevoie de credință, de aceea e nevoie de revelație, de cuvântul lui Dumnezeu care ne descopere lucruri de dincolo de existența noastră pe care trebuie să le credem și doar crezându-le ne înțelegem propria noastră existență și relație cu Dumnezeu. În Isaia, în capitolul 13 și în capitolul 14 până la versetul 23 vorbește Domnul, aduce o profeție despre căderea Babilonului și despre încăderea împăratului Babilonului. Profetul vorbește despre bucuria poporului lui Iacov la căderea acestei împărății și a împăratului ei. Pentru că este un conflict între poporul lui Dumnezeu și acest popor, între poporul din Babilon, între haldei. Profetul redă această realitate istorică imediată, în contextul unei istorii mai mari. Apoi intră într-o altă dimensiune a unui conflict, nu între poporul lui Dumnezeu cu alte națiuni, ci un conflict care există în cer. Dacă luăm secțiunea care vorbește despre căderea împăratului din Isaia 14, de la 3 la 11, vreau să vă citesc acest text care vorbește despre căderea împăratului, reacția celor vii și a celor morți la acest eveniment. Ce interesantă descriere! A căzut împăratul Babilonului și neamurile se bucură, dar ne dă o scenă din ce se petrece în locuința morților, în iad, de pe scaunele lor de domnie care să le amintească de poziția lor, se ridică acolo în locuința morților împărații care au murit mai înainte și se bucură și aplaudă că a mai venit unul cu ei pe care îl vor chinui viermii, unde viermele lor nu moare, zice Domnul Iisus. Se ridică și zice, și tu ai ajuns ca unul dintre noi, și tu ești fără putere, și tu ai venit în domeniul chinului și al răsplății pentru ceea ce ai făcut când ai fost în viață, când ai chinuit națiunile și ai chinuit pe poporul lui Dumnezeu. Interesantă scenă. Cei vii de pe pământ se bucură, locuința morților se cutremură și cei de acolo încep să râdă de împăratul Babilonului care a venit între ei. Nu știu dacă e râs sau e grozăvia unui chin etern. Dar ce se întâmplă mai încolo? De la versetul 12 la 15 este alunecarea în escaton, în acel domeniu, o scenă la ceea ce s-a petrecut în cer. Plecând de la împăratul Babilonului, ne duce la realitatea conflictului care este în spatele conflictului care e pe pământ. Cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor, fiul al zorilor, cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor, tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miezii noaptei mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Aceasta alunecare în escaton ne duce la ceea ce s-a petrecut în cer, cum Luceafărul strălucitor, fiul zorilor, a fost doborât în locuința morților. Ne vorbește aici despre faptul că acest Luceafăr a ajuns în locul despre care ne spune în Apocalipsa, un foc pregătit diavolului și îngerilor lui. Există un conflict pe plan terestru, este conflictul între împăratul Babilonului și poporul lui Dumnezeu și Iacov, este conflictul între împăratul Asiriei și același popor, este conflictul din partea împărățiilor lumii și acel popor care a încercat să-l sugrume ca să nu apară Mesia pe scena istoriei, este un conflict între popoarele pământului și o comunitate de oameni răscumpărată numită Biserica lui Hristos. Este o realitate a luptei spirituale pe pământul acesta. Este un conflict. În spatele lui însă apare un conflict de natură diferită și de proporții mult mai mari a ceea ce este în cer. Poporul lui Dumnezeu în conflict cu lumea. Apar niște întrebări cu privire la condiția mizeră în care suntem lăsați să ne târâm zilele. De ce atâta durere? De ce atâta chin? De ce atâtea boli, despărțiri premature? Prin moarte, războaie, calamități, divorț, traumatisme, copii orfani. Cum justifică Dumnezeu toate acestea? Când putea foarte bine să-l nimicească pe cel rău din momentul căderii lui, din momentul răzvrătirii lui, fără să mai dea curs nefastei influențe pe care a avut-o în Eden. A meritat, Doamne, să lași ca acest personaj nefast să tulbure istoria atâtor secole, atâtor generații, atâtor oameni? Care sunt motivațiile lui Dumnezeu pentru toate acestea? Înțelegeți problema? În momentul când acest Luceafăr a căzut din cer, de ce nu l-a izolat imediat în focul cel veșnic, care de atunci ai pregătit diavolului și îngerilor lui? De ce l-a lăsat să-și facă de cap? Vreau să fiți atenți la un aspect pe care îl vom urmări mai mult timp. Dumnezeu în glorie. Singura motivație a ființelor de acolo să-L laude era faptul că au fost create. Dintr-o dată apare în cer o problemă teribilă. Apariția unui personaj de alt fel, care e opusul lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost prezența răului, pe care Dumnezeu să nu-L nimicească dintr-o dată, gândiți-vă cât de puțin ar fi fost cunoscut Dumnezeu de ființele din ceruri, de ființele create. Am putea vorbi de răbdarea lui Dumnezeu în afara prezenței răului? Există trăsături de caracter ale lui Dumnezeu care n-ar fi fost cunoscute niciodată dacă n-ar fi existat diavolul și tot ceea ce a produs el. Răul, apariția dușmanului, a făcut ca Dumnezeu să fie cunoscut în niște ipostaze cu totul noi pentru pleiada ființelor spirituale care se minunau de frumusețea Lui. Chiar dragostea Lui, manifestată prin creația Lui, a fost pusă în valoare, în cu totul altfel în contextul răului și a suferinței. Bunătatea Lui față de niște ființe căzute, îndelunga Lui răbdare în așteptarea Lui după noi, au început să întregească imaginea despre cine este Dumnezeu. Pentru heruvim, pentru îngeri, pentru ființele care sunt acolo în ceruri. Aș putea să spun chiar că prin faptul că nu l-a nimicit pe diavol odată cu apariția lui, putem vorbi despre înfrânarea lui Dumnezeu. Și-a păstrat cumpătul și nu a acționat impulsiv, ca un tiran care pune la punct pe cei care îi se împotrivesc. Modul în care a tratat Dumnezeu apariția răului pune în valoare caracterul său. A fost cunoscut altfel după apariția răului decât înainte. Haideți să ne uităm puțin mai atent la apariția acestui conflict. s-a petrecut înainte de existența noastră, înainte de creația acestui univers material. Informațiile pe care le avem despre acest eveniment nu ne dau posibilitatea să-l înțelegem deplin, dar ne sunt necesare pentru a înțelege propria noastră existență aici, pe pământ. Am văzut că în profeția lui Isaia, împăratul Babilonului asupra poporului Dumnezeu, dar profetul ne spune că în spatele factorului uman este un alt personaj care s-a îngânfat, a devenit diavol. El este numit acolo Luceafărul sau Fiul Zorilor. În Ezechiel, în capitolul 20, avem un alt împărat deosebit de îngânfat, este împăratul Tirului. Este prezentat exemplarul uman, împăratul acesta terestru, după care din versetul 12 încolo este prezentat cel care este în spatele personajului uman. Vreau să vă citesc de la 12 încheierea prezentării personajului uman. Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i, așa vorbește Domnul Dumnezeu, ajunsese-i la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și de săvârșit în frumusețe. Deja începe să vorbească despre alt personaj care este în spatele istoriei răului, în spatele acestor împărați care au adus atâta groază în omenire. Începe să vorbească despre acela care era în prezența lui Dumnezeu cândva, înainte de istoria acestui univers. Și auziți termenii în care vorbește. Stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu, și era acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonii, cu topaz, cu diamant, cu hirsolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smaragd și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit, de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare, ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta, de aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Sunt împletite planul terestru cu cel ceresc. Dar este limpede că aici nu mai este împăratul Tirului. Este unul la care cerul a izbucnit în cântări când a fost făcut. Este unul la cărui frumusețe era desăvârșită. Unul care stătea pe muntele lui Dumnezeu. Am văzut cu alte împrejurări că lucrurile care sunt sfinte aici și despre care se vorbește pe pământ sunt și în ceruri. Ne spune în Evrei 12 că ne-am apropiat de muntele Sionului care este în ceruri, de Ierusalimul ceresc, de oastea celor răscumpărați care au fost făcuți desăvârșiți și care sunt în ceruri. Ne-am apropiat de Iisus Hristos care este în ceruri. Lucrurile de pe pământ au un corespondent acolo. De aceea vorbește aici de muntele lui Dumnezeu. Nu știm ce înseamnă aceasta. Vom vedea când vom ajunge acolo. Ca să ne înțelegem existența, trebuie să înțelegem că această existență a fost pusă sub această chemare a celor două personaje. Pe de o parte este Dumnezeu și pe de o altă parte este acest heruvim ocrotitor care a devenit diavol din pricina păcatului mândriei. Spuneam cu câțiva ani în urmă, afirmam aici, că mândria este păcatul fundamental, este păcatul esențial. Mândria generează toate celelalte păcate. Mândria îl desparte pe om de Dumnezeu. Mândria unui înfrânt, a unui căzut, a unui nebun care din pricina păcatelor va merge în iad, dar care este atât de mândru încât nu vine să zică, Doamne, sunt un blestemat, sunt un neputincios, sunt un ratat, sunt un nimeni. În loc să cadă la picioarele lui Dumnezeu, își ridică ochii în sus și începe să-L blasteme pe Dumnezeu, să-L conteste pe Dumnezeu, să spună că este rău, să spună că nu are bunătate în El. Aceasta este mândria care îl face pe om nebun și reacțiile lui sunt nebune din pricina mândriei. Un vierme pe care îl strivești în țărână îndrăznește să-și ridice ochii spre cer și să-L conteste pe Dumnezeu, să spună că nu există, să spună că nu-i pasă că există, să spună că nu-i pasă de El, că își duce viața cum vrea. Mândria este la originea tuturor păcatelor. Aceasta a strecurat-o în inima femeii pe care a măgit-o în momentul când i-a zis, oh, a vorbit oare cu Dumnezeu cu adevărat? Vreau să fiți mai mult decât Dumnezeu, vreau să fiți ca El. Din pricina mândriei care a încolțit în inima ei, n-a mai raționat nici ea și nici bărbatul ei care era lângă ea și a luat și el și a mâncat din fructul interzis. Dintre toate ființele create de Dumnezeu, doar două au îndrăznit să nu asculte de El, diavolul și omul. Dintre acestea două, doar omul are posibilitatea de reabilitare. Grozăvia apărută în prezența lui Dumnezeu din pricina acestui eveniment este că cerul, dragii mei, a fost pângărit. Raiul lui Dumnezeu a fost infectat de o prezență nefastă. În timp ce Dumnezeu stătea la sfat cu sfetnicii lui, venea Satana fără să întrebe și se prezenta și el acolo în mijlocul adunării lui Dumnezeu și Dumnezeu nu i-a zis, pleacă de aici. De ce nu a izbucnit mânia lui Dumnezeu să trimită în iazul de foc acest personaj înainte de a infecta o treime din îngeri? Înainte de a se atinge de ființa creată după chipul și asemănarea sa. Cum să fie cunoscută îndelunga sa răbdare? Cum să fie cunoscut adâncul bogăției dragostei lui, dar înțelepciunea lui fără margini, dacă n-ar fi lăsat acest rău să continue să se manifeste? Dumnezeu a decis să lege rezolvarea problemei din cer de un cadru care să-i permită să-și etaleze întreaga frumusețe. Și acest cadru, acest loc este pământul cu noi pe el. În Geneza 3:15 ne vorbește despre rezolvarea conflictului din cer, unde va fi și în ce împrejurări. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, a zis șarpelui, diavolului, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. În acest verset, Domnul declară intenția lui. La creația omului, diavolul era acolo. Heruvimul strălucitor din Eden era devenit diavol, vrăjmașul lui Dumnezeu, promotorul morții, al urii, al unei existențe nefaste. Și în mijlocul blestemului este rostită binecuvântarea. Ne deschide perspectiva asupra ceea ce se întâmplă și asupra modului cum Dumnezeu rezolvă situația și conflictul din cer. Și ne spune acolo, am creat un univers material, am ales o planetă, Pământul, am creat o ființă după chipul și asemănarea mea. Aici este locul unde se dă bătălia. Aici va veni deznodământul. Nu numai că Dumnezeu nu l-a pus la punct, dar după ce a creat Pământul, de fapt a creat Pământul cu această hotărâre să ducă bătălia aici. Dumnezeu urma să-și poarte războiul prin intermediul acelora care au fost creați cu chipul și asemănarea lui și au fost amăgiți de diavol. De ce? Răspunsul simplu este acesta. Pentru că Dumnezeu a hotărât să nu folosească forța, ci replica la apariția răului să fie bunătatea. Replica la apariția urii să fie dragostea. A hotărât să biruiască în acest fel. Frumusețea lui strălucește cu mult mai mult în felul acesta decât în alternativa de a fi suprimat această ființă. A suprima această ființă, a nimici această ființă, nu înseamnă să o facă să nu existe. O ființă creată de Dumnezeu există pentru vecii vecilor. Diavolul nu poate fi anihilat. După cum omul care e pe pământul acesta nu dispare niciodată, diavolul va exista pentru vecii vecilor. Dar în urma biruinței lui Dumnezeu, în modul în care spuneam, el este izolat și Dumnezeu îi poate pune limite definitive și să nu mai părăsească locul unde va fi păstrat în lanțuri. De fapt, și acum este în lanțuri, dar are anumite grade de libertate. El nu face ce vrea. Deci, de la început, omul a fost plasat între aceste două chemări, cea lui Dumnezeu și cea lui Satan. De acum încolo, începe cea mai teribilă lecție despre libertate. Și începe cea mai frumoasă lecție despre cum este Dumnezeu. Apostolul Pavel spune că noi suntem un spectacol pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Pentru că noi, biserica, suntem proprietatea și apartenența lui Dumnezeu. Și suntem parte acelei realități numită dumnezeire. Și suntem în conflict cu acea parte care aparține diavolului și care este numită în Scripturi lumea, care zace în cel rău. Este o parte vizibilă în domeniul material. Suntem noi, copiii lui Dumnezeu, răscumpărați, gata să fim striviți de tot ce înseamnă reprezentanții celui rău pe pământul acesta. Prin împăratul Babilonului, prin împăratul Tirului, se manifesta fostul înger de lumină, devenit diavol. Pentru că își mai amintește cum era, câteodată se transformă în înger de lumină ca să ne păcălească. Dar nu mai poate să joace rolul acela. Pentru că Dumnezeu l-a aruncat de acolo, l-a aruncat în locuința morților. Este legat, mai are puterea să influențeze, să amăgească. El este biruit. S-a terminat bătălia. O să vedem cum, dar noi mai avem de luptat. Planul terestru, armatele sunt încă față în față. Mai mult, sunt amestecate. Bătălia este subtilă, este dureroasă, este teribilă. Pentru că omul mântuit îl va avea de vrăjmaș pe cel din casa lui. Și armele de luptă sunt ale neprihănirii. Și acest Dumnezeu care se manifestă îngăduitor și îndelung de răbdător și plin de bunătate și a cărui dragoste este nemărginită, ne cere nouă ca să ducem bătălia în același fel. Cum El n-a anihilat, cum El n-a distrus, cum El n-a pus piciorul în prag, așa nu putem să o facem și noi. Și încet, încet, în contextul în care suntem, învățăm să fim ca El. Învățăm frumusețea lui Dumnezeu. Existența omului mântuit este partea unui spectacol pe care Dumnezeu îl oferă cerului pentru ca cerul să înțeleagă frumusețea lui Dumnezeu. Nu este doar o piesă de teatru interesantă, nu este doar un experiment pe care Dumnezeu îl face, este însăși derularea lui Dumnezeu prin istoria bisericii pe pământul acesta. Dumnezeu se prezintă pe sine, se manifestă pe sine, El se etalează pe sine prin biserică. Dragii mei, drumul nostru are însemnătate. Dumnezeu se manifestă prin noi. Dumnezeu vrea să se manifeste prin noi. Întrebarea este ce fel de ființe suntem noi, ce fel de lumină lăsăm în urma noastră. A Pavel nu este greu să spună după viață, după experiență, să-i scrie lui Timotei să-i spună: ai văzut hotărârea mea, ai văzut credința mea, ai văzut răbdarea mea, ai văzut suferințele mele. Și dacă ești un creștin care n-a ajuns să spui aceste lucruri, înseamnă că Dumnezeu te-a lepădat și nu te tratează ca pe un fiu. Nu mai are interes să te formeze, pentru că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple în viața ta. Dacă continui să te amăgești spunând: ce să fac, așa am fost obișnuit să văd partea neagră a lucrurilor, așa am fost obișnuit să fiu răutăcios, așa e firea mea, sunt nervos. Dragii mei, înseamnă că nu experimentezi transformarea pe care o face Hristos în viața ta. Hristos vrea să aducă caracterul lui Hristos în noi, pentru ca Dumnezeu să fie înălțat. Diavolul are o singură țintă, pe tine și pe mine, ca și răscumpărați de Dumnezeu. Dar glorie fie adusă lui Dumnezeu, pentru că suntem săpați pe palmele Lui, suntem în mâinile Lui, suntem în viață împreună cu Hristos și suntem ascunși în Dumnezeu și El n-are nicio putere asupra noastră dacă ne împotrivim Lui tari în credință. El nu ne face nimic decât cu permisiunea noastră. De aceea, dragii mei frați, avem responsabilități. De aceea, dragii mei frați, nu putem să ne culcăm pe ureche și să zicem: oh, suntem baptiști, ce bine că ne vom duce în cer. Niciun superficial nu mai va merge în cer, ci aceia care încep să le taleze pe Dumnezeu prin trăirea lor. Încep să-L facă cunoscut prin felul lor de a fi, prin caracterul schimbat, prin bunătatea, prin îndelunga răbdare, prin dragostea lor, prin hotărârea lor, prin înțelepciunea păstrată. Ceea ce s-a întâmplat cu acest personaj strălucitor din cer a fost că și-a stricat mintea din pricina frumuseții, îngânfându-se. N-avem nimic, dragii mei, care să ne dea permisiunea să ne uităm de sus la cineva. Nu suntem decât niște robi netrebnici care am fost ridicați de Hristos și prin El avem semnificație. Așa cum luna n-ar emite nicio fel de lumină dacă n-ar fi soarele să o lumineze, așa suntem noi, dragii mei. Și nu luna este meritoasă pentru că transmite noaptea lumină, ci soarele care îi dă această lumină și-o preia. Așa suntem noi în lumea aceasta. Ce ai să nu fi primit? De ce te îngânfi? De ce te lași amăgit de diavol cu lucrurile bune și pozitive pe care le faci? N-ai nimic ce să aduci înaintea lui Dumnezeu, pentru că tu însuți ești nimic și suntem țărână, suntem nimic fără El. David spune, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Gândiți-vă la împlinirea acestor cuvinte. Casa Domnului suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită cu care ne lăudăm. Templul Lui, făcut din pietre vii, suntem noi. Și David cerea acest lucru și îl dorea fierbinte să locuiască toată viața în casa Domnului. A locui în casa Domnului pentru noi înseamnă a rămâne în această comunitate răscumpărată care este corabia salvatoare prin care Dumnezeu ne duce în slavă. Este biserica. Frații tăi și legătura ta frățească cu ei este garanția ajungerii tale în cer. Nu există izolare. Este timpul tău câștigat când te întâlnești cu fratele tău și poți să schimbi două vorbe și să începi să vorbești despre frumusețea cerului. Ce ne entuziasmează? Cum ne entuziasmează cunoașterea lui Dumnezeu să fim astfel de oameni, să ne bucurăm unul de celălalt? În vremea comuniștilor aveam un motiv să ne întâlnim, să vorbim cum ne-au persecutat, cum ne-au prins acolo, cum ne-au surprins la rugăciune, cum ne-au amenințat, cum ne-au amendat pentru asta, cum pe cutare l-au arestat. Aveam un motiv, dar nu era motivul real, pentru că atunci persecuția era motivul nostru, să rezistăm persecuție, să fim altfel decât regimul. Dragii mei, n-am înțeles atunci, nu înțelegem acum. Motivația noastră este frumusețea lui Dumnezeu. Cine este El? Să ne întâlnim unul cu celălalt și să vorbim despre Dumnezeul nostru. Și dacă vorbim despre greutățile noastre, vorbim despre ele ca să ne întărim și să ridicăm pe cel slab, pe cel căzut, pentru că este un Dumnezeu care are putere și care ne ține în mâna Lui și nimic nu ne va smulge din mâna Lui, pentru că ne-a pus într-un plan al Său și ne va duce până în veșnicie. Care este comunitatea lui Dumnezeu pe care poți să o arezi, despre care poți să vorbești și când ești în cercurile tale la servici să spui, da, eu sunt aici la servici, da, eu sunt cetățean român, dar pe de altă parte, eu sunt cetățean al cerului. Eu aparțin unor oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, mă bucur de ei și ei se bucură de mine, ne întâlnim cu plăcere. Ne vedem fețele și zâmbim și de-abia așteptăm să ne întâlnim și ne bucurăm la gândul că vom da mâna și schimbăm câteva vorbe. David dorea să privească frumusețea Domnului și frumusețea Domnului este în casa Domnului, este în templul Lui cel Sfânt, planul terestru și gloria cerului. Dar dacă nu învățăm aici să distingem lucrurile, nu ne vom simți acasă nici în cer. Aici trebuie să ne bucurăm de ele. Aici trebuie să-i cerem Domnului să ne lumineze mintea, să înțelegem, să le vedem, să medităm la lucrurile acestea. Să devină partea noastră, să ne facă frumoși, cum este El. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. A fost o vreme în care s-au produs perturbări în cer. Cerul a fost murdărit și raiul a fost pângărit de o prezență nefastă. Dar Dumnezeu a luat hotărârea să se exprime pe sine, folosindu-se de acest prilej, să arate cine este El în prezența răului care contestă frumusețea și dumnezeirea. Și în ciuda așteptărilor noastre, rezultatul este că întregul univers spiritual se uită spre Dumnezeu cu admirație, spre modul cum a rezolvat El această problemă. Pentru că a început să cunoască trăsături de caracter pe care n-aveau cum să le înțeleagă. Îndelunga Lui răbdare, bunătatea Lui față de ființe căzute, dragostea Lui față de cei care îl urăsc. Mare este Dumnezeul nostru, măreț este Dumnezeul nostru, glorioasă este ființa Lui. Și ce bine vede sufletul nostru aceasta, să fie binecuvântat numele Dumnezeului nostru și frumusețea Lui să fie sporită în lăuntrul nostru, să ne bucurăm de ea, zi de zi, și în veșnicie. Amin.
Comoara din inimă.